Ja, radioen står på historisk grunn. På Modvo, inne i Heggmyrane. Og her står jeg med han Tor Bremer. Du er leier i Modvanemdi, og du er grunneier også her.
Ja.
Og fortell.
Ja, det som arkeologer og forskere har funnet ut, så var det at det første bosettingen i dette området, og de fleste områder faktisk, eksempelvis Årdalsfjelli og innover langs Lustrafjorden, det var oppe i høgden.
Ja.
For klimatet så var det mye mildere periode, spesielt da vi kommer tilbake for dette området, bosettingen her. Da er vi tilbake til år 300 etter Kristus fødsel. Det var en såkallet folkevandringstiden, romertiden, det før vikingtiden, det er cirka 500 år før vikingtiden.
Ja.
Så det er noe år siden.
Ja.
Nå viser det seg da, for et par år siden så var det gjort noen gravarbeider, og da kunne arkeologene slå fast at de fant tydelige spor som gikk ytterligere 2000, bortimot 2000 år tilbake. Og da er det tilbake 1700-800 år før Kristi fødsel.
Ja, tenk da du.
Og de mente det hadde vært kontinuerlige bosetninger på dette området.
Ja, frem til?
Frem til folkevandringstiden, cirka år 500 etter Kristus. Da var det slik at disse bygningene som sto her, jeg kan komme tilbake til Reiko Storriva, hvordan de så ut, men de brann ned først en gang,
ja.
Var bygd opp etter, men så brann de ned en gang til, og da var de ikke bygd opp etter. Det var i denne perioden som var kallet folkevandringstiden, og det ligger i ordet, det var en veldig urolig periode.
Ja.
Folkevandring, det var ufred i landet, det var liksom, nasjonen var liksom ikke bygd opp, det var lokale feider og stammer, mye ufred.
Ja. Hva var det som gjorde at de slo seg ned her når det gjelder landskapet?
Ja, da var, du ser fjellet rundt oss, området på Heggmyrane, det er nesten så i gryta,
ja.
Lunt og godt. Det ligger i hedlingen mot soli, god oversikt, du har kontroll på hvem som beveger seg i området. Og det kanskje aller viktigste var at den gangen så hadde de ikke kunnskap om hvordan grøfta jordbruksareal. Du måtte finne området som var mer eller mindre sjøldrenerende.
Ja. Vattnet rann unna.
Vattnet rann rett og slett unna,
ja.
Så det gikk han og dyrka.
Ja. Du har med deg et hefte, og der står det noe som det var, kan du lese der, det var for da menneskelige det.
Ja, ja, det er en slags beskrivelse av hvordan det kunne være da, en vintermorgon, det er gått tilbake til år 483, og personen er, det er en 12 år gammel gud som heter Herleifer, han står en vintermorgon i døråpningen på Modvo. Imellom bjørkeleggen ser han ut over det snødekte liden. Han vet at ned i dalen ligger det store, islagde havslovattnet, og bakom ligger den lange, lange fjorden. I morgen er han 12 vintra og 11 somra gamle. Kan hende skal han få seg en ny kniv eller et våpen i gåve. Han snur seg og ser at mora nører og bunder elden. Det er tidlig om morgenen. Far hans og eldste broren, de søv. For de ble det en sene kveld etter jakt i går. Han kan ikke se at det ble noe storfangst av rein eller hjort. Men på veggen hengde det bare et par harer. Det var en liten fangst etter den lange turen innover i fjellet. Hutte tu, jeg må visst gå inn og varme meg, tenkte han med at han ser utover snødekte bakka. Jeg må vekke Vestles søstra og Tyra som søver innunder søvefellene sine. Tankene til herfer fer videre, og han streifer store søster og Salbjørg, som er gift med en mann langt i øst. Jeg håper å ha det vel gjør de andre folk i, tenker han, med et sug i magen. Gløtt av historier har han hørt om fremmende folk som flimrer framfor øynene hans. Alle segna. Farfar fortel så mye, hvordan garden var rydda, og om mormora som ligger i grava i den store haugen atmed huset. Om alle gode og vonde vintraden. Om den store bjørnajakti som må gjeras når en høvding var død. Så rart at reisa til dødsriket ikke kan skje utan bjørnefellen. Brått vart han reven ut av tankene. Rauting fra kyrne forteller at det tid for å gå inn til folk og fe i det røykfyllde rommet. Nei, nå jeg mest vaksen. Til sommeren skal jeg jakta fuggel og hare, men til høsten får jeg være med på reinsjakta. Kanskje får jeg mitt eget spyd i morgen. Herleifer snur seg i døråpninga, går inn og vekker veslesystra.
Her var det utgraving fra 1960 til 62. Og det var far din som fikk mistanke om at det her var en gravhaug.
Ja, det tydelig spor etter en gravhauger. Selv om det var skogkletter med åreskog, så det såg med tydelige steiner. Du ser de rundt her faktisk. De ligger fortsatt i en ring.
De er rundt, ja.
Rundt, og jeg tror denne steinen, denne gravhaugen er bortimot 30 meter i diameter. Ganske stor og markant.
Nede.
Ja. Så da visste det seg at det her lå selve stammori til de som bodde her.
Ja.
Og da kan kanskje fortelles at kvinnen hadde en annen status eller kom med og trutt i den gangen. Ja. Var... Mennen lå begravd i en annen gravehaug litt 50 meter herifra.
Ja.
Litt stussligere.
Ja, det kan du si. Ja. Andre ting de fann her, du?
Ja, forskeren, arkeologen mener at dette måtte være forholdsvis velholdende og rike folk som bodde. Jeg har her et bilde av en sølvmynt fra Romerriket. Han datert til år 0. Da var i den tiden bare Marcus Aurelius som var keiser i Romerriket. Og så kan vi begynne å gruble på hvordan kan en romersk denar komme til Norge, til Vestlandet, inn Sognefjorden, opp på en gar inne på Modvo.
Ja, det er jo fattig.
Det må tyde på at det var en kontakt menneske i Modvo.
Det var over lange avstander.
Ja, sannsynligvis var det omstreikende folk som kom om vårparten, slik som de kanskje har gjort i alle tider, og sele ting som folk har brukt for.
Ja.
Ellers så var det rike funn her av ting som kvinnen trengte. Det var kokekar, det var spinnehjul, det var kamba, det var belte, masser det var laget i bronse. Kokekar, jeg mente de var laget helt lokalt av leira.
Ja.
Og naturligvis masse våpen som var funnet. En spesiell ting som var litt randre forskerne grublet litt på, det var en bjørnefigur.
Ja.
I kleberstein.
Ja.
Og konklusjonen som de har kommet til er at det var en slags form for fruktbarhetssymbol.
Ja.
Ofte så har bjørnen vært symbol på styrke, sant?
Ja,
og kanskje makt, og det skulle være da hjelpere til med å bli fruktbare.
Ja. Ja. Du nevnte i sted, når vi satt og forberedte opptaket, hvordan de tilberedde kjøt og kokte? Og
ja, jeg husker for 40 år siden så dyrket jeg en del av området her på Mordvor, da som slalombakken er nå. Og før jeg gikk i gang da, så ville jeg vite at jeg ikke ødelagde noe av historisk verdi. Så jeg kontaktet museet i Bergen, og de kom på besøk, og vi gikk gjennom området. Og fant masse spor etter aktiviteter i tidligere tider.
Ja.
Da var for eksempel, vi fant knyttene ved store steiner, som var litt rødleten av farge og porøse.
Ja.
Da ble det altså brukt når du skulle koke vatten. Du hadde skinnsekke med vatten oppi, og steiner som du la på bålet, så måtte du uten å svi fingrene da, for disse steinerne oppi disse skinnsekken med vatten, slik at vattnet kokte.
Ja, tenk det, ja.
Og dette var jo et sjokk for stein. Han fikk en slags voldsom sjokk når han kom opp i det kalde vattnet, og derfor så ble han også litt porøs av seg, som vi ser den dag i dag.
Ja. Og så kjøtt.
Kjøtt, ja, det var rikelig mulighet til jakter, reinsdyr, hjort, annen type kjøtt. Og tilbredningen var, selv etter dagens målestokk, veldig delikat, vil jeg si.
Ja.
Når du hadde fått et bytte, så flodder du naturligvis, pakket kjøttet inn i skinnet på det dyret, du lagde en kokegrop i bakken, når det var masse gløder, så la du steiner opp at det skulle holde på varmen, så lar du da innpakke kjøtet i skinnet opp av gløden og dekke til med jord.
Ja.
Og etter en 4-5 timer opp av gløden, med langtidsmørning, holdt det på seg, så kan vi tenke oss hvor saftig godt det måtte bli.
Ja. Ja, tenkte du.
Da fann vi masse spor av her i området.
Ja. Vet man noe om hvor mye folk som har bott her?
Nei, det et godt spørsmål, men størrelse på bygningen. Bygningen var altså 10 ganger 30 meter lang.
Ja.
Det var et såkalt langhus som var brukt den gangen. Og dette var vel sagt at det et av de første norske eksempel på et terrassehus. Fordi at kyden, budskapen, stod i bakkanten på langsiden, og i framkanten bodde mennesker. Kyden var litt opphøget faktisk i forhold til menneskene, derfor det var slags terrasse. Og utgangen på fjøstyret, den var her da på den østlige delen av bygget, i retning Indre Hafslo, og opp gjennom denne gjeilen der, hadde de faktisk steinsett en kyraveg, drifteveg,
ja.
Fordi at det var litt bløtt der i dette området.
Ja.
Det har også vært fått navnet en slags makadamisering av en veg. Og så det kanskje mange som lurer på hva vil det si at den makadamisert.
Ja.
Og det så enkelt at det går tilbake til en skotsk ingeniør som heter MacAdam, som bygde veget bort i England og Skottland med at du steinsetter grunnen for å få det tørt og godt og stor bærekraft.
Nettopp.
Og her var det altså en makadamisert veg i ja, 1000, 1500, kanskje 2000 år før statens vegvesen gjorde det samme med ja. Sine ingeniører.
Ja. Andre ting når det gjelder Modvo?
Ja, det var så litt rart, fordi at etter den siste branden, så var det cirka år 500, så forsvant menneske.
Ja.
Rett nok så fant de tuften i et middelalderhus for middelalderen her, men ikke noe annet.
Nei.
Og etter den tiden så har det vært stølsområde for de andre garene i bygden i området Kreken, Solvi, Sterri, Haugo.
Ja.
Og hvorfor de for den gangen, det jo bare spekulasjoner naturligvis, men det var som sagt i folkevandringstiden var mye ufred.
Ja.
Enten har de da rest til en tryggere plass, eller de har vært utrydda av andre, det vet jeg ingen.
Når vi da kommer fra Hafslo, kommer opp på Heikmyrdalen, da ser vi rett opp på Modvo, så da ligger jeg i skrattet terrenget. Til venstre, eller fremme til venstre, forbi skisenteret.
Ja, det det som banktrekket, så det som er lokalkjent, det ligger akkurat til høyre for banktrekket, det som hoppanlegget nå kommer.
Ja.
Og det finnes så komplette tegninger av de bygningene som stod her, fordi du ser fortsatt spor etter de stolpene som bar selve huset.
Ja.
De hadde kraftige timmerstokker som var kilt ned i jord i, med steiner rundt,
ja.
Og det er såkalt stolpehål, så du ser, de ligger på rekka snorette 30 meter.
Ja.
Og på slutten av, eller midten av 60-tallet var det faktisk planer om å bygge opp at disse bygningene.
Ja.
Det var da Nordisk Råd som Norge var aktivt med i den gangen, og var, Nordisk Råd var det voldsomt mye fokus på kultur, nordiske kulturen, og skulle dokumentere den, og bygge opp etter blant annet slike gassanlegg.
Ja.
Det finnes et lignende anlegg her i Indre Sogn, og det i Årdal, ja. På Ytre Moa.
Akkurat, ja.
Ellers er det ikke så mange av dem, for ofte så var det fortsetter å bo folk på slike områder, og da var det gamle spor i ødelagde.
Ja, klart. Ja.
Men i og med at det ikke var noen aktivitet etter år 500 her, så er det ganske intakt det som ja. var gjort av spor, lagt av spor etter seg.
Ja. Oppe i Lofoten står det et sånt langhus.
Borg.
Ja, Borg, ja.
Borg i Lofoten, stemmer. Jeg har kjørt forbi der. Ja. Jeg har lyst til å gå til, men jeg fikk ikke tid.
Ja. Jeg har vært der på en to ganger, tror jeg.
Ja. Spennende.
Ja.
Men det som hadde vært enda mer spennende, Kjell, da var at det er jo skjelett etter denne høvdingen som bodde her. Teker DNA-test av de beinrestene og sjekker, finnes det hafslebygninger med spor etter folket som bodde her inne? Ja.
Det kan godt hende at du som grunneier også, at du stammer og samme folk.
Jeg tror ikke grunneier har noe privilegium i så måte, men nei da, men ja, det er viktig med identiteten til folk, for det er en sterk identitet. Det er med å skape en stolthet og en styrke i hverdagen.
Ja. En stolthet og styrke i hverdagen. Tusen takk skal du ha, Tor Brimer, for at du var med her oppe på Modvo og fortalte om hva som har skjedd her. Tusen takk.